2018 élection, comme on m'a dit, en cas de situation, on a été mal là. Alors qu'il n'a pas encore élection, on a été mal là. Insécurité de l'Europe.
Jamana yɛrɛ bɛ lakana baliya mun kɔnɔ, naga kɔrɔ kalata, mɔgɔ bɛna se ka sigi wa jama dalen don mun na wa?
Bon ne kɔni ɲɛ t'a la cogo min na, mɔgɔ bɛna sigi jɛlenya la cogo min, lakana baliya situation bɛ Mali kɔnɔ. N'a bɔra sud yɔrɔ ninnu dɔw la, en tout cas Mali région centre ni nord ninnu kɔni, c'est sûr que vraiment a bɛ kɛ élection tɔgɔ ye quoi. Mais en réalité a tɛ kɛ élection ye, parce que mɔgɔw tɛna se ka voté normalement.
Mali jamana sariya bɛ mun de fɔ ni lakana ma sabati, a yamaruyalen don nagakɔrɔ kalata a ka sigi nin cogoya in na wa walima sariya bɛ mun de fɔ nin koɲa in kan?
Sariya kɔni kumana ka fɔ comme constitution t'a la ni jamana yɔrɔ dɔ minɛnen don élection tɛ ka kɛ. Sariya ma foyi fɔ o la. O kɔrɔ ye ko n'i taara sariya yɛrɛ la min bɛ élection organisé, i tɛ article fɔ min b'a fɔ ko ni insécurité kɛra jamana la ka se niveau dɔ ma ko élection tɛ ka kɛ. Ok, mais o kɔrɔ tɛ ko an bɛ se k'an ye fo ka taa élection kan. Parce que n'i ye élection sariya jateminɛ, o sariya b'a fɔ ko condition dɔw ka ɲi ka créer min b'a tɔ maliyɛnw ka se k'u ka droit constitutionnel n'o ye vote ye, u ka se ka vote. Donc n'i ye élection organisé k'a sɔrɔ condition tɛ yen min b'a tɔ maliyɛnw bɛ se ka taa ka déplacer ka vote librement, candidats b'u ka campagne kɛ ka n'u ka programme ɲɛfɔ mɔgɔw ye, n'o condition tɛ yen hali ni sariya m'a fɔ clairement, o kɔni élection tɛ se k'a fɔ k'o ye élection démocratique.
Ni kalata in ma se ka na kɛ, a kɔlɔlɔ bɛna se ka na kɛ mun de ye Mali jamana ma ani bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ma?
O ni ka fama min b'an fɛ yan Tchadien, ale ni debitew ye ɲɔgɔn ye semaine tɛmɛnen. A fɔ debitew ma Mali ni minnu ye fɛn sigilen tema mɔgɔ ye, olu ko ko olu ma sɔn élection in ma, ko ko élection in bɛna organise alors que Mali yɛrɛ ka représentants de jamana yɔrɔ caman, préfecté, sous-préfecté, et donc sécurité, condition marinée.
Accord d'Alger, ani Mali ka code de collectivité, fanga kan ka di jumɛn ma bi?
Gouvernement yɛrɛ de ka position tɛ claire ye nin ko la. Sinon mɔgɔw y'a fɔ cogo min, kɔdi min taara kɔsan na, gouvernement ma sɔn k'olu bila kɔnɔ. Parce que ça veut dire que gouvernement yɛrɛ sɔnnen tɛ hali accord loi gansan dɔw ma.
E fɛla ye mun de ye nin ko la?
Élection min filɛ nin ye pour le 17 décembre, élection in bɛ sariya loi électorale sɔsɔ. Parce que sariya loi électorale ko ko ni élection bɛ kɛ Mali kɔnɔ, sɔrasiw ni sécurité mɔgɔw olu ka vote bɛ kɛ semaine kelen mɔgɔ tɔw ta. O sariya b'a taara munna? O sariya b'a exige gouvernement n'a ye ka révision de liste kɛ ka militaire ni sécurité mɔgɔw b'a la olu ka liste k'u dama, comme ça olu bɛ se ka vote kɛ une semaine avant le gouvernement. N'an kɛra 17 décembre militaire ni sécurité agent tɛ se ka voté. O kɔrɔ ye ko an ka sariya ba yɛrɛ ye droit de vote d'olu ma gouvernement di sen da o kan. N'an kɛra élection na c'est pour ma kan ka bɔ a ma parce que a tɛ loi électorale yɛrɛ bonya quoi.